говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – перспективи створення єдиної партії на базі фракції «Наша Україна. Народна самооборона». Гості програми – народні депутати від цієї фракції Володимир Стритович, який представляє партію «Християнсько-демократичний союз», та Олексій Кучеренко, який представляє партію «Народний союз. Наша Україна». Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Дякую, Кириле. Усім добрий вечір. Президент зустрінеться з депутатами нашої України Народної самооборони для остаточного рішення щодо коаліції. Глава держави планує завтра поговорити з кожним депутатом, який не підписав коаліційну угоду, і вислухати їхні претензії. В'ячеслав Кириленко має намір домогтися створення так званої демократичної коаліції до четверга.
Ми будемо працювати сьогодні до кінця дня, весь завтрашній день на всіх рівнях, щоб переконати 7 депутатів поставити свої підписи. Шкода, що нам треба їх переконувати.
Пан Кириленко також заявив, що Народний союз «Наша Україна» може зібратися на надзвичайний з'їзд, щоб вирішити питання з непідписантами коаліційної угоди. Слідство розглядає 5 версій аварії на шахті імені Засядька. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько. Серед них порушення технологій видобутку вугілля, правил безпеки використання обладнання, правил безпеки при видобутку вугілля на ділянці та інші. Нагадаю, внаслідок вибуху на шахті в Донецьку більше тижня тому загинули 100 гірників. Уряд планує зробити вихідним увесь перший тиждень нового 2008 року. Цей проект розглядатимуть на засіданні уряду, запланованому на завтра.
Радіо «Свобода» про події у світі.
«Газпром» домовився з Туркменістаном про підвищення ціни на імпортований газ до 130 доларів за тисячу кубометрів у першій половині 2008 року, і на друге півріччя наступного року визначена ціна на рівні 150 доларів за тисячу кубів. Ізраїль і палестинці досягли згоди про спільну заяву і негайне поновлення переговорів, заявив президент Сполучених Штатів, відкривши близькосхідну мирну конференцію. Джордж Буш оголосив про це, стоячи поруч з прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Ольмертом і президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Джордж Буш також заявив сьогодні:
у нас спільна мета, щоб дві демократичні держави, Ізраїль та Палестина, існували в мирі та безпеці. Для досягнення цієї мети потрібні непрості компроміси. Як Ізраїль, так і палестинці обрали лідерів, готових до цього.
Заявив президент Сполучених Штатів Америки. В Австрії другий день тривають переговори між делегаціями Сербії і албанців Косова. Судячи з усього, жодна сторона не готова піти на компроміс. Білград, як і раніше, погоджується лише на широку автономію Косова. Косовари наполягають на незалежності краю. Російському опозиціонеру Гарі Каспарову не дозволяють побачитись із адвокатом. Його захисник Ольга Михайлова заявила, що змогла побачити зі своїм підопічним лише у залі суду. До Каспарова не пустили й двох інших відвідувачів – незалежного депутата Нижньої палати парламенту Володимира Рижкова і колишнього чемпіона світу із шахів Анатолія Карпова. У головному управлінні російського МВС заявили, що не мають на це дозволу. Парламентська асамблея ОБСЄ надсилає спостерігачів на парламентські вибори у Росії. 30 членів парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі відвідають виборчі дільниці у 7 містах країни, повідомив генеральний секретар асамблеї Спенсер Олівер. Офіційний Тбілісі засудив рішення продовжити мандат командувача миротворчими силами в зоні грузинно-абхазького конфлікту Сергію Чабану. За словами керівника МЗС Грузії Гели Безуашвілі, це рішення не має жодного правового ефекту, оскільки Чабана оголосили персоною нон-грата. Представники військового командування Росії заявляють, що шукають нового кандидата, а тим часом Чабан продовжить виконувати свої обов'язки. Близько 40 поліцейських Парижа зазнали поранень у зіткненнях з молоддю, яка бунтує другу ніч у приміській зоні. Молоді люди закидали поліцейських камінням, підпалили десятки автомобілів. Поліція використала сльозогінний газ і гумові кулі. Заворушення почалися після того, як у неділю мотоцикл двох підлітків зіткнувся з поліцейським автомобілем. Хлопці при цьому загинули. Іран знову категорично виключив можливість будь-яких поступок з ядерної програми. Влада Великої Британії докладає всіх зусиль для звільнення вчительки англійки, заарештованої в Судані. Джіліан Гіббонс загрожує до 6 місяців тюрми штраф або 40 ударів батогом за образу пророка. Учителька дозволила учням назвати іграшкового ведмедика Мухаммедом. Батьки учнів звернулися у Міністерство освіти зі скаргою. Це всі новини, Кириле.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. А у нас вечірня свобода в прямому ефірі. Сьогодні увага тих, хто стежить за парламентсько-коаліційним процесом, була прикута до політради партії «Народний союз. Наша Україна», яка пройшла за відсутності кворуму, відповідно, не ухвалила через це якихось доленосних рішень, власне, ніяких не ухвалила. Але це дискусії всередині НСУ, НСНУ, це лише один бік політичних перепитій всередині усього блоку «Наша Україна. Народна самооборона». І інший, на якому ми, власне, сьогодні зосередимось, це проблема створення єдиної партії на базі фракції. Ми про це говоритимемо у прямому ефірі з нашими гостями. Це народні депутати від «Нашої України. Народної самооборони» Володимир Стритович, голова партії «Християнсько-демократичний союз», та Олексій Кучеренко, який представляє, власне, «Народний союз. Наша Україна». Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у програмі, і нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми. А поки ви міркуєте над запитаннями, я хотів би почати з однієї цитати. Цитата така: «За коаліційними перипетиями дехто хоче заховати своє небажання виконувати свою ж передвиборчу обіцянку», так сказав глава президентського секретаріату Віктор Балога, маючи на увазі обіцянку створити після виборів єдину пропрезидентську партію. І саме з цією обіцянкою хотілося б розібратися на початку нашої розмови. Скажіть, будь ласка, чи дійсно було чітко зафіксовано саме таку обіцянку і яким чином, пане Стритовичу?
Відповідаю, що це питання було дуже гострим в партійному середовищі кожної з 9 партій. Деякі з них, зокрема Українська народна партія, Народний рух, прийняла це рішення застереженнями і принципами, яким повинні бути покладені в об'єднання. І в рішеннях з'їздів, які були в липні-серпні місяці, було зазначено, що дійсно партії-учасниці блоку беруть на себе зобов'язання на початку листопада місяця ухвалити рішення про створення єдиної партії. Це дійсно історичний доконаний факт. Але хто ж міг подумати, що наша коаліція буде складатися так довго і так важко, і в результаті неможливо сьогодні виписати організаційний механізм, як злити 9 партій в одну. Тому було прийнято рішення на політраді блоку, що цей процес буде організований наступним чином. Спочатку демократична коаліція, створена парламентська більшість, ухвалює зміни до закону про політичні партії, де передбачає механізм злиття партій, одночасно визначаючись, яке свідоцтво реєстраційне приймається, якої партії, що робиться з майном, які терміни це все здійснюється, всю технологію в законі виписує. А після того, в зв'язку з тим, що партії, учасники блоку повинні припинити своє історичне існування, треба процедурно витримати терміни скликання їх вищих органів саме з'їздів. Найтриваліший цей термін сьогодні в партії «Народний рух України», в яких від прийняття рішення про скликання з'їзду до самого з'їзду 2 місяці по статуту. І тут ніхто статут не змінить, крім самого з'їзду. Було вирішено, що після внесення змін до закону про політичні партії плюс 3 місяці і виходимо на прийняття єдиної партії. Така була розроблена алгоритм. Але коли сьогодні комусь хочеться знайти причину нестворення демкоаліції і вішати дохлих собак на тих, хто не має ніякого відношення, то я сьогодні відбиваюся від журналістів, відповідаючи на запитання: так що, ви не входите в єдину партію? Ну, мені доводиться ходити, ну що, доведеться не йти, щоб виправдати сподівання того, хто такі інформації розпускає в ефір. Але ж жодних слів про неучасть в процесі чи про невихід з моїх уст, з моїх партійців не лунало взагалі. І хто це робить, то нехай це і відповідає за ці позиції. Тому питання створення єдиної партії сьогодні залишається. Але це значною мірою залежить від тих процесів, які відбуватиться в нашій Україні. Коротенько. Я вже це говорив публічно на великих зібраннях, скажу радіослухачам, що ми в блоці вважаємо наших 9 партій, це така ескадра, своєрідна флотилія, яка пробивається в штурмливому політичному морі, де авіаносець «Наша Україна», де є два крейсери «Народний рух» і «Народна партія України», і де і канонерки ХДС, партія захисників вітчизни, Порада, Українська народна партія, які допомагають цій ескадрі рухатись. І коли сьогодні на авіаносці в певних відсіках, в трюмах бомби зриваються, торпеди гинуть, то ми спостерігаємо, авіаносець залишиться на плаву чи не залишиться. Як тільки авіаносець вистоїть і вчасно ремонтна бригада прибуде і полаштує всі перегородки, повірте, що об'єднавчому процесу бути. Як тільки авіаносець піде на дно, ну про яке об'єднання може бути мова?
Що ж, на авіаносці у нас пан Олексій Кучеренко.
Боцман, боцман авіаносці.
То тоді може ви нас так посвятити трішки у стан справ там, якщо дійсно всередині самого Народного Союзу наша Україна настільки складно йдуть узгоджувальні процеси.
Ну, власне кажучи, по-перше, хотів би сказати, що безумовно, ось партійне будівництво не є моєю сильною стороною. Я більше відомий як фахівець житлово-комунальному господарстві в антимонопольній політиці. Але мусиш, хіба хочеш, мусиш. Дійсно, доводиться зараз цікавитися і приймати участь. І я вдячний своєму колезі, що він фаховий юрист, і він це процедуру це дуже образно, так би мовити, окреслив. Я зі свого боку можу тільки дійсно погодитись з тим, що сьогодні ми маємо обговорювати питання створення цієї об'єднаної партії. І це відбувається. І воно відбувається як в кулуарах, як на рівні, так би мовити, рядових членів, так і на рівні керівництва. Але основним питанням, безумовно, сьогодні є створення. Я не говорю зараз або не створення, я говорю все ж таки створення демократичної коаліції. Бо, безумовно, я навіть не припускаю думки, що її можна не створити, я вам відверто
кажу. А її не можна не створити.
Ну, я ж про це кажу, її не можна не створити. Навіть якщо комусь щось там нравиться, хтось ще не подобається, це 22 питання. Її не можна не створити. А я вважаю, що після цього, так би мовити, всі інші проблеми, ну, якщо не дуже, так би мовити, вільно і без перешкод, то будуть конструктивно вирішувати. Якщо все ж таки припустити інший якийсь перебіг подій, то безумовно, що тоді питання створення єдиної партії, воно просто не буде не на часі, і тоді буде абсолютно інша ситуація, інший розклад, як кажуть фахові професіонали гравців преферанс. Угу.
Ну, наші політики доводили, що вони можуть і неможливо
вміють грати в преферанс.
Я хочу запитати...
Тільки вгору лізуть часто.
Панове, сьогодні Роман Зварич сказав, що процес об'єднання повинен завершитися до квітня наступного року. Це вже дата була
Ви маєте на увазі партійне будівництво, так. А не створення демократичної
партії. Так. Я маю на увазі саме створення єдиної партії. Тобто це вже виходячи з тих нових реалій, пане Стратович, про які ви говорили, з сьогоднішньої ситуації. Ця дата реальною вам вважається?
Ні, це по алгоритму, який я вам озвучив. Він довго дебатувався на засіданні політичної ради. На останньому засіданні вже був готовий проєкт рішення політради, де це все було виписано. Всі готові були підписатися за винятком редакційних уточнень для того, щоб чітко визначити терміни і так далі. Якщо не буде створена коаліція і вона не запрацює, відповідно, сприйняти закон про зміни до політичної партії буде неможливо, ми будемо резаційно натикатися на проблеми, які треба буде шукати рішення. І відповідно можемо поступити відповідно до цивільного кодексу і ліквідувати партії як підприємства, але партії не є підприємство. Партії є політичні, громадські організації, які здійснюють інші функції. Хоча в них теж є майно. Питання стане, що робити з цим майном, куди його передавати, хто є правонаступником, яка назва. От сьогодні в нашому складі є партія, яка є реєстраційне свідоцтво номер 1 – Українська республіканська партія «Собор». Так? А у мене реєстраційне свідоцтво Міністерства юстиції – 380. То за яким номером зареєструють цю партію? За 89-м роком, коли вона була створена? Чи за 2007 роком, чи 8 роком квітним місяцем? Є питання. На це все треба давати відповідь. Якщо цього не буде в законі, виникне колізія. І Міністерство юстиції скаже, ми не знаємо, що робити, тому що ви вперше таку вели грандіозну акцію затіяли. Тому все залежить від того, як ми виконуємо пункт перший – утворення демократичної коаліції. Друге – зміни до закону, підписання його оприлюднення. І після того починаємо процес. Якщо це відбувається, наприклад, в грудні місяці ми вийшли на нормальний такий планомірний робочий ритм, то в квітні місяці може бути. Якщо цього не буде, то тоді проблематично ставити і квітень як дату створення єдиної партії.
Зрозуміло. Тобто це оптимальні варіанти ще. Я все-таки хотів би від юридичних аспектів, які ви пояснюєте, до таких більш загальних перейти і спитати у вас обох, наскільки механізми створення цієї партії, так би мовити, засадні реально поєднати між дуже різними учасниками цього процесу. Наприклад, Юрій Луценко, лідер Народної самооборони, підкреслював, що він залишається політиком лівих переконань. Народний рух
або УНП – це праві політичні сили. Чи є якась можливість створити спільну ідеологію для такої партії? Чи буде вона базуватись на якійсь спільній ідеології?
Ну, з одного боку, я з вами погоджуюся, що дійсно, особливо в передвиборчій риториці, ті чи інші політичні діячі, вони застосовують достатньо різноманітну політичну риторику, яку можна класифікувати то ліву, там, чи праву, чи ще якусь центристську. Але мені здається, що це достатньо умовні, так би мовити, розподіл. І сьогодні я не бачу принципових перешкод для того, щоб дійсно виписати ідеологію нової партії. Що стосується того, якою має бути ця ідеологія, ну тут безумовно треба, ось тут, мабуть, і буде основною, так би мовити, питанням, так би мовити, і проблемним, бо з одного боку ми розуміємо, що, на жаль, в суспільстві сьогодні створюється величезний попит на такий соціальний популізм такий, тобто на ліву риторику, на гасла, з якими велика... Ну,
я перепрошую, а це не ілюзія вас як політиків? От з усіх політичних програм партії, які йшли на вибори, бо здавалося дійсно, що нічого народу не треба іншого, крім оцих соціальних гасел, побільше там...
Я б не казав соціальні, дослухайте, будь ласка. Mm-hmm. Я не кажу про соціальні, я кажу дещо про інше. Це, мені здається, називається патерналізм. Тобто очікування,
патерналістська, що... Патерналістська функція держави.
Да, очікування, що нам не треба нічого робити, ось ми оберемо такого ж лідера, там, чи міста нашого, там, mm-hmm. Київ, Харків, чи
він
там...
Він все зробить.
Да, і він все зробить за нас. Чи оберемо там прекрасного лідерку, чи лідера, і він каже, вам нічого не треба. Сидіть собі по своїх квартирах, там, на кухнях, там, пийте чай, а я все зроблю за вас. І ось ця віра в цього такого доброго царя, чи царевну, чи принцесу, чи ще когось, мені здається, що це дуже-дуже небезпечним є моментом. Більш того, я бачив і був очевидцем того, як достатньо прагматичні політики, якось їм вдавалося дві ролі одночасно грати. Тобто вони в одній дуже розумній газеті, яку я вважаю «Дзеркало тижня», вони писали дуже розумні такі статті про всю шкідливість цього патерналізму для держави. А одночасно, наприклад, передачі «Свобода слова», коли мільйонна аудиторія, вони вставали на крісло і говорили, оберіть мене, і я для вас все зроблю. Саме тому я хочу сказати, що нам треба буде попрацювати над цією ідеологією, і мені здається, що ось ці лівацькі ось такі, знаєте, гасла, вони, ну, вже люди повинні зрозуміти, що це безкоштовний сир, тільки мишеловці має бути.
Цікава думка щодо того, що потрібно буде попрацювати над ідеологією.
Так.
Чи не навпаки треба було спочатку
так,
все випрацювати,
ви,
а потім...
Ви передали мої слова. Я вам хочу сказати, що Олексію додам лише те, що такі патерналістські настрої в суспільстві виховані попередніми 70-ми роками до 91-го року, коли все було державне, в держави були заводи, промисловості, банки, і громадянин тільки одного обов'язок мав – працювати, а про все інше продбає держава. Тепер же, коли треба розбудити ініціативу кожного громадянина, дати йому шанс організувати підприємницьку діяльність, все треба перевернути. Оцім відрізняється ідеологія права. Та? Де в лівих примат держави над суспільством, а в правих, до яких я належу, примат особистості над державними інтересами. Цьому у нас водорозділ відповідний відбувається. Але це ж перше питання, я вам технологічне сказав, а далі питання ідеологічне. Тому спочатку програма і принципи, потім статут, як ви кажете, обговорення вниз, щоб воно знизу починало, ініціатива там підтримки, і поверху йде. Повірте, якщо буде потужний каталізатор обговорення і громадськість вимагатиме, це відбудеться. Але в чому тут закавика? В тому, що не можна це насадити сьогодні штучно. Повірте, що якщо я, Олексій, інші, всі погодяться, а в Івано-Франківській області скажуть, вибачте, я християнській демократії не зраджу, немає сьогодні механізму, щоб заставити їх приєднатися до партії. Тому сьогодні наша виборча кампанія, сьогоднішні дії повинні бути настільки узгоджені, щоб нікого сумніву не виникло, що ми дійсно себе затишно почуваємо в новій партії. І ця партія буде не ліва, не права, вона буде консенсусна партія, можливо, на цей період. Далі вона вибере свою ідеологію побудови України на певний у фундаменті і може її поміняти, в тому числі перевиховати тих лівих соціал-демократичних, які прийдуть до рядів цієї партії.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Її тема – перспективи створення єдиної партії на базі фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Гості програми – народні депутати Володимир Стретович, Християнсько-демократичний союз, та Олексій Кучеренко, «Наша Україна». Веду програму я, Кирило Булкін, і наш телефон 490-29-05. Продовжуємо нашу розмову, і я хотів би запитати вас про можливі перспективи чи долю тих сил, які зараз не є в парламентській фракції? От, наприклад, Кун на минулих виборах був серед тих партій, тепер його нема. Наскільки єдина партія має бути відкрита для інших сил, на яких умовах?
Я почну коротенько, ласка, Олексій, поки збереться з думками. Ви знаєте, Святе Письмо, яке кожен з нас, ну не кожен, але переважно більше знає, говорить, що по плодам їх та впізнаєте їх, по справах їх да сприймете їх. Так от від того, як буде діяти партія, якою буде внутріпартійна демократія, як будуть слова відповідати ділам, залежить від того, як вона буде поповнюватися, або ж її буде рвати зсередини, коли будуть гасла, коли буде популізм дешевий, а по суті до людей вона не прийде. Наші партії, вони не діють постійно, вони чогось активізуються, всіх своїх піднімають з диванів, в поля дають гроші, ідіть агітуйте. А в міжвиборчий період вони забувають про те, що є люди, є носії влади, виборці, з якими треба працювати і постійно тримати руку на їх пульсі, що їм потрібно весь цей проміжок часу. І від того, як буде працювати ця політична структура, від того залежить, хто до неї приєднається. Не виключаю, що їх скуну залишать ті прибічники національної ідеї, які прийдуть працювати в цю партію, розуміючи, що треба щось робити, а не тільки критикувати, що все погано. Да? Не виключаю, що хтось прийде з лівих партій, розуміючи, що сьогодні треба допомагати цій партії, щоб Україна стала ною. Так що цей процес послідовний, який тільки відкриється створенням єдиної політичної сили.
Я, в принципі, безумовно погоджуюсь з тим, що пан Володимир каже. Єдине, що я можу додати, я не хотів би, щоб ніхто не ображався, що дійсно в нас є велика небезпека. Я не пам'ятаю, скільки, 120 партій нас?
141. 141. Вчора ін'юсто прилюднив 141.
І, до речі, ви ж бачите, наскільки безпрецедентний цей процес. Тобто ще жодні партії ось такого зливання не було. Партії продавалися, перепродавалися. Це вони як товар, знаєте.
Засинали,
да,
засинали, будили
там все таке. Тому це такий, дайте нам шанс це зробити, і я сподіваюся, ми це зробимо. А ось в чому небезпека велика, що дуже часто, на жаль, партія – це назва, а насправді є якась особистість, яка особлює собою, так би мовити, це для неї інструмент,
прапор
якийсь інструмент.
Власне, це пов'язано з цим питанням ідеології, яке я ставив перед цим.
Я не хотів би, до речі, говорити ось цю в плані Куну того ж самого, бо ви знаєте, я в академічній такій родині в Києві там жив, виховувався, і для мене це, я тільки нещодавно для себе почав цікавитись і розуміти, що націоналізм – це не завжди погано. Але повірте, я 35 років свого
зовсім
життя
зовсім непогано
прожив свого життя з тим, що для мене націоналізм це була просто. Це
жупел, да?
Жупел був. Ось, але до чого я веду? Що в плані Куну, також треба все ж таки чітко розбиратися, хто там є Кун. В нього дуже потужна історія, могутня історія. Там був дуже великий лідер, це Слава Стецько. Ви знаєте, ця жінка, це дуже цікава особистість. Я застав її в Верховній Раді ще третього скликання. Я зараз пишаюсь тим, що я її бачив. Але з іншого боку, погодьтеся, що коли саме керівництво нове, яке приходить на ті чи інші посади, воно не розуміє того, якою місію воно має нести, і своєю безвідповідальністю, безвідповідальними діями, заявами, воно просто цю партію робить заручником.
Ми не обговорюємо Кун як такий,
прикладу. Я не хочу нічого казати, я переконаний, що і там є стрижень в цій партії, і є люди, які носіями цієї ідеї, вони мають бути десь разом з нами для розбудови нашої України. Затребувана.
Коротенька репліка. У коаліційній угоді, яку ми вже обговорювали, стояло першопочатково бар'єр прохідний підняти до російського майже. Да? Вже 5% поставити, але більше зійшлась на тому, що на етапі становлення демократії це недоцільно і залишили старий бар'єр. Я нагадав історію, що в 98-му році у нас було 4%. І ми, зрозумівши, що забагато, ми втрачаємо політичних сил, ми знизили цей бар'єр. А якщо буде ще підняти, то взагалі залишиться моносистема, яка сьогодні склалася, така буде на постійно. І тоді питання в мегапартіях буде виростати, а вже ті партії, що залишилися сьогодні за парламентом, можуть махнути рукою, вони ніколи не перейдуть бар'єр 5%, можливо, за якихось землетрусів, чи повеней, чи катаклізмів, що може це відбутися.
І я розумію, що я погоджуюсь з паном Володимиром, але я розумію, що противники цього можуть сказати, ось там Сполучені Штати Америки чи Англія, але погодьтеся, там по 100 років, по 200, по 400 років їх демократія. Тому я переконаний, що років за 10, 20, 30 ми прийдемо до 2-3 партій. партійної системи.
Чуєте, Олексе, зараз
але сьогодні
побачимо,
все набагато
зараз можемо побачити,
різноманітніше.
Чуєте, повторення казахського варіанту в російському виконанні,
да,
коли
є.
Одна партія пройде 7% бар'єр,
через
і тоді
ми будемо
говорити про демократію в наших сусідів. От якщо це трапиться, ну тоді буде цікаво, да? Одна правляча партія, опозиції немає, на комісії немає, вірною дорогою йдете товаришів.
Ну, у нас... це їх право, давайте ми обговорювати наші проблеми, росіяни хай вирішують.
Але ми застерігаємося від того.
У нас їх теж вистачає, хоча справді трохи інших. Я хотів запитати, все-таки, чи немає небезпеки для внутрішньопартійної демократії ось у цьому об'єднанні? Ви вже казали, пане Стритович, про те, що ви не можете не врахувати, скажімо, думку цих низових організацій, членів. Як зберегти цю демократичність?
Ви зачепили дуже болюче питання, яке, до речі, сьогодні неодноразово підіймалося на засіданні Ради в день, де я був також. Я не виступав, але якби я виступав, то так само я про це би говорив. Мені здається, що величезна кількість моїх товаришів по партії, які і в 2002 році витримали цей шалений натиск, коли вони прийшли в Верховну Раду і їх роздирали, і 4-го року кампанія, і 6-го, і ця кампанія, але є принципова помилка, яку вони роблять. Чомусь їм здається, що партія, яка ставить за мету розбудову демократичної держави, має бути внутрі, так би мовити, повністю анархо-демократичною. І сьогодні я бачу основну небезпеку для нашої і нинішньої партії, я маю на увазі Народний Союз «Наша Україна», і майбутньої партії, це ось це нерозуміння того, що тільки жорстка, внутріпартійна дисципліна, відповідальність і всі інші атрибути партії, до речі, дуже цікаво, всім раджу, бо я свого часу дуже багато здавав і історію КПРС, і марксизм, я разів 6, мабуть, я аспірантура, кандидатська, і я перечитав всього Леніна. І ось його досвід розбудови партії, ви знаєте, певна частина може бути і нам корисна, бо партія будується за певними принципами. Це треба зрозуміти раз і назавжди. І основною небезпекою для нас сьогодні, я бачу ось цей неконтрольований псевдодемократичний процес, який внутрі наших політичних сил відбувається. Він може погано закінчитися. І тому нам треба негайно більш жорсткішу відповідальність, дисципліну. І я вже бачу перших кандидатів на звільнення, виключення з партії. Я не кажу про, ви знаєте, що немає імперативного мандату, але ж дуже жорсткі важелі
партійного. Наша Україна великий досвід звільнення і виключення з партії має, власне.
На жаль, ще раз хочу сказати, його недостатньо. Тобто мені здається, що треба це більш жорсткіше робити.
Угу.
Ми молода демократія, ви знаєте, і тут неминучі помилки, які громадяни наші вхопили під час подарованої свободи, і тепер вважають, що свобода повинна скрізь і всьому. Хочеш мати свободу, хочеш висловлювати свої думки, будь ласка, ходи по вулиці з прапорами, йди в ліс, кричи і так далі. Хочеш бути в організації, визначати плани дій, виконувати їх, будь ласка, сцементуйся, будь дисциплінований, підкоряйся статуту, підкоряйся більшості, яка тобі свою позицію нав'язує, і тоді ти будеш сильний в партії. А якщо сьогодні кожен буде в своєму хуторі це говорити, то, вибачте, ну не буде партії, не буде організації за Конституцією, да, яка покликана захищати політичні інтереси громадян. І в такий спосіб, сьогодні, коли не було кворуму, от наша Україна не зібралася, мені як голові партії, ну, дуже прикро, що неправильно діється в організації, яка не може на виклик, який сьогодні кинути окремими її членами, відповісти адекватно. У моїй організації, якби це було, то всі б з'явилися, проговорили, всіх сімох запросили, пояснили б і сказали, або. Не хочеш, вибирай, право за тобою.
Ну, я все ж таки хочу поправити. Бачите, пан Володимир говорився, він сказав, мої організації. Це не ваша організація.
Ні, яку я очолюю.
Але якщо бути відвертим, то дійсно, я вважаю, що сьогодні переважна більшість членів політради дуже суттєво порушує партійну дисципліну. Це їх обов'язок прийти на засідання політради і там висловлювати або не висловлювати, погоджуватись або не погоджуватись, але голосували. Приймати це їх обов'язок. І ось це демократичний, так би мовити, анархічний неприхід, мені здається, що просто негайно ми будемо вимушені приймати жорсткі заходи.
Це виклик,
які це можуть бути заходи?
Ну, безумовно, це винесення на з'їзд і це зміни в уставі такі, які дозволять на майбутнє запобігти цьому раз і назавжди. Безумовно, це має стояти на порядку денному і скорочення кількості ради партії, президії. Тобто ми бачимо сьогодні, на жаль, проблеми ось цьому керівних органах і в складі, структурі. І в кількості, і в структурі. Це треба виносити, але це питання і прерогатива з'їзду. Ці питання назріли, але всі сьогодні розуміють. Або ми все ж таки відбуваємося, як цей авіаносець, про який казав мій колега, і разом з колегами один човен, пересаджуємося в один човен, або ми йдемо на дно, але ніхто не хоче, повірте мені.
Я хочу сказати слухачам маленьку, да. Чому проблема? Партія «Наша Україна», як об'єднання індивідумів і територій, вона молода партія, їм ще треба пройти певний етап становлення. Хочу сказати, що ХДС двічі був під загрозою розкалу і розволу, але ми пропливали і тихенько-тихенько випливаємо сьогодні. Тому це нормальний процес, процес становлення, кадри, ідеологія, місця, влада, воно все вирішиться.
Дякую, на жаль, час добігає кінця. Володимир Святович і Олексій Кучеренко були гостями сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку підготував і провів Кирило Булкін. Дякую вам, шановні
Дякую
гості.
Дякую вам, до побачення.
Вам, шановні слухачі, говорить Радіо «Свобода».